Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн информацион тапшыруы. Бүген без узып баручы 2020 елның иң әһәмиятле вакыйгаларын искә төшерербез. Башкарылган эшләргә йомгак ясарбыз. Микрофон алдында Идел Кыямов. Бу көннәрдә без күңелле яңа елны каршы алу мәшәкатьләре белән мәшгул. Һәр кем ел дәвамында булган үзгәрешләрне барлый. Киләсе елда башкарыласы эшләр, планнар турында уйлана. Иске елны озатканда һәрберебез үзенә күрә бер күтәренке рухта була һәм өметләр белән хыяллана. Һәр кем 2020 елны төрле уйлар, нәтиҗәләр белән зата. Яңа елга булган ниятләребез дә бер-берсенә охшамаган. Шулай да безне туган җиребез Татарстанда яшәү берләштерә. Республикабызның иминлеге һәм уңышлары барыбыз өчен дә уртак куаныч, аның матур киләчәген кайгырту безне бер бөтен итә. Коронавирус дигән зәхмәт тормышыбызның барлык өлкәләренә үтеп керде. Апрельдә башланган эшләми торган көннәр икътисадка, кеше һәм урта эшмәкәрлеккә зур йогынты ясады. Икътисадта һәм социаль өлкәдә тискәре нәтиҗәләрне кимитү максатларында Россия президенты Владимир Владимирович Путин йөкләмәсе нигезендә ил хөкүмәте тарафыннан ашыгыч төстә ярдәм чараларының тулы бер комплексы гамәлгә ашырылды. Шундый ук чаралар тиз арада республиканың министрлар кабинеты тарафыннан кабул ителде. Әйдәп баручы предприятиеләрнең эше туктатылмасын өчен шартлар тудырылды. Традицион яңа ел алды матбугат конференциясы кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, республика бюджеты узган ел белән чагыштырганда 48 миллиард сум алмый калган. Без 2020 елны зур югалтулар белән тәмамлыйбыз. Бигрәк тә бюджетның керем өлеше җитди зыян күрде. Бу нефткә бәяләрнең кимүе дә, ОПЕК плюс нигезендә нефть чыгаруны шикләү дә, безнең продукциягә ихтыяҗның кимүе дә. Шул ук вакытта үсеш күрсәткән тармаклар да бар. КАМАЗ яхшы эшләде. Нефть эшкәртү һәм авыл хуҗалыгы буенча үсеш күзәтелә дип ассызыклады Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов федераль үзәк ягыннан зур ярдәм булуын билгеләп үтте. Икътисадны савыктыру, балалы гаиләләргә ярдәм итү, медицина учреждениеләрен үзгәртеп кору өчен шактый акча бүлеп бирелгән. Шулай да коронавирус белән бәйле вәзгыятьтә иң зур авырлык медицина хезмәткәрләре җилкәсенә төште. Бөтен көчне туплап, авыруның зур тизлектә таралуын булдырмау өчен көрәштеләр алар. Хастаханәләрдә ятак урыннар фондын хәстәрләү тиешле вакытында башкарылды. Медицина учреждениеләре ихтыяҗ туган барлык кирәк-ярак белән тәэмин ителде. Булган ятак урыннар фондына өстәп, 100 көн эчендә Казанда республика йогышлы авырулар хастаханәсенең яңа корпусы төзелде һәм җиһазландырылды. Чаллыда йогышлы авырулар хастаханәсе корпусы файдалануга тапшырылды. Ел сәяси вакыйгаларга да бай булды. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү моңа кадәр кулланылмаган форматта узды. 7 көнгә сузылган тавыш бирү үзен нәтиҗәле итеп күрсәтте. Шул рәвешле коронавирусның таралуына юл куймау максатыннан куелган санитар-эпидемиологик таләпләр үтәлеше тәэмин ителде. Ил президенты Владимир Путин Конституциягә төзәтмәләр буенча тавыш биргәннән соң россияләргә рәхмәт белдерде. Бөтен Россия тавыш бирү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, гражданнарның күбесе без яхшырак эшли алабыз дип ышана. Һәм муниципалитетлардан президентка кадәр киңәйтелгән хөкүмәт дип аталучы структура кешеләрнең югары ышанычын аклау өчен барысын да эшләргә тиеш, диде Путин. Гражданнарыбыз активлыгы ягыннан Татарстан гадәттәгечә югары нәтиҗәләр күрсәтте. Журналистлар сорауларына җавап биргәндә Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда Россия Конституциясенә төзәтмәләр буенча гомумроссия тавыш бирүен оештыруга һәм уздыруга югары бәя бирде. Россия гражданнарының шул исәптән татарстанлыларның да Россия Федерациясе Конституциясен яклап тавыш бирүләре халыкның ил президентына, федераль һәм төбәк хакимият органнарына карата югары ышанычы турында тагын бер кат сөйлиде дип ассызыклады парламент җитәкчесе.
Әле моңа кадәр тавыш бирү бер көн генә була бирде. Гомуми илдә дә, Татарстанда да быел бер атнага сузылып, аның сәбәбе билгеле, бу коронавирус белән бәйләнгән. Аның үзенең ниндидер яхшы яклары да бар, авырлыклары да бар. Бу яхшы формат. Мондый условияларда, мондый мөмкинлек булганда. Бу март аеннан ук башланган эш бит инде. Россия президенты Владимир Владимирович Путин март айында указ чыгарды. 22 апрельгә башта куеп аннары күчерделәр аны менә шулай 1 июльгә. Менә шушы озын вакыт бик күп халыкка шыннан кызыксынып үз-үзенә җавап табырга мөмкинлек тудырды. Менә шушы 2 ай март айыннан алып халыкка аңнатып, аларның борчылу сорауларына җавап табып, биреп, бу менә шулай итеп аның нәтиҗәсе шул халыкның дәррәү килүедер дип уйлыйм мин.
Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең 83%-ка якыны Россия Конституциясенә төзәтмәләрне хуплаган. Татарстанда гомум Россия күләмендә тавыш бирүдә барлыгы 2 миллион 348 179 граждан, ягъни сайлаучыларның 80% катнашкан. Он өченче сентябрьдә узган бердәм тавыш бирү көнендә исә республикада Татарстан президентын сайлаудан тыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасы, Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлау да узды. Муниципаль сайлауларда 7 меңнән артык мандатка 11 меңнән артык кандидат дәгъва кылды. Пандемиягә бәйле рәвештә бу сайлау да 3 көн дәвамында үткәрелде. Татарстан президентын сайлаулар 2020 елның 11, 12 һәм 13 сентябрендә узды. Республика җитәкчесе вазифасына Рустам Миңниханов, Олег Коробченко, Альфред Вәлиев, Владимир Сурчилов һәм Альмир Михеев кандидат булып теркәлгән иде. Бердәм тавыш бирү көне тәмамлану уңаеннан Акбарс Арена стадионы янында зур бәйрәм булды. Татарстан президенты Рустам Миңниханов тавыш бирүдә катнашучыларга актив гражданлык позициясе өчен рәхмәт белдереп мөрәҗәгать итте.
Чын күңелдән һәммәгезгә дә зур рәхмәт әйтәсем килә. Республикага, шәһәребезгә Кырткан хезмәтегез өчен киләчәктә дә республика гөрләп торсын. Без шулай матур вакыйгаларда күрешергә насыйп булсын. Хәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Бик зур рәхмәт.
Рустам Миңниханов өчен 1 миллион 900 меңнән артык татарстанлы тавыш бирде. Тулайым алганда ул сайлаучыларның 83,27% тавышын җыйган. Шул рәвешле Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Рөстәм Миңнихановны Татарстан Республикасы сайланган президенты итеп теркәде.
Татарстан Республикасы халкына тугрылы хезмәт итәргә, гражданларның хукларын һәм ирекләрен Татарстан Республикасының дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә, Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы Конституциясен һәм законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы президентының үземә Йөкләнгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм.
Катлаулы икътисади финанс чорында бюджетны кабул итүдә җиңелләрдән булмады. 2020 елга бюджет турында закон мондый параметрлар белән кабул ителде. Керемнәр буенча 292 миллиард 700 миллион сум, чыгымнар буенча 342 миллиард 800 миллион сум, дефицит 32 миллиард сумнан артык. Дефицит финансау чыганаклары хисабына капланган. Дәүләт Советының быйылгы соңгы 18-нче утырышында Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов депутатларга мөрәҗәгать итте. Бюджетта югалтулар да булды, тик федераль ярдәм дә күрсәтелде. Югалган акчаларның яртысы диярлек федераль бюджеттан компенсацияләнде, диде Рөстәм Миңниханов. Коронавируска каршы көрәшкә байтак акча бирелгәнлеген искәртте.
Зур рәхмәтләр белән 2-нче ел бераз җиңелрәк булыр дип, быйылгы ел бик җиңел булмады. Ходай Тәгалә үзебезне тикшереп сыный, без булдырырбызмы, кешебез җитәрме? Уңышлар барыгызга да бик зур рәхмәт.
Спасибо большое.
2020 елда Дәүләт Советы тарафыннан 13 утырыш үткәрелгән, 263 мәсьәлә каралган. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, республика бюджетының югары социаль юнәлешле булуы мөһим. Чыгымнарның 70%-тан артыгы социаль әһәмияткә ия. Узып баручы елда депутатлар тарафыннан 86 закон кабул ителгән. Фәрит Мөхәммәтшин Россия Президенты инициативаларын гамәлгә ашыруны тәэмин итүче социаль әһәмиятле законнарга Айрым тукталды. Киләсе елда безне 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар көтә. Ким дигәндә, федераль җыенның түбән палатасындагы Татарстан вәкиллегенең хәзерге дәрәҗәсен саклап калу бурычын куябыз дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Икем инде 20-нче ел илебез өчен зур юбилей. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы рухында узды. Пандемия арқасында илебезнең һәр кешесе өчен кадерле булган җиңү бәйрәме быел 9 майда дөресен әйтик, юбилейга хас булырга тиешле күләмле форматта үткәрелә алмады. Хәрби парад та күчерелеп, быел җәйдә 24 июньдә оештырылды. Ул Россия башкаласы Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә узды. Бу дата очраклы гына сайланмады. Хәрби йөреш 1945 елда җиңүчеләрнең тарихи парады узган көнне булды. Сүз уңаеннан, җиңү парады көнне Казанга бөек шагыйр, Советлар Союзы герое Муса Җәлил хөрмәтенә аталган очкыч төште. Муса Җәлил Татарстанның гына түгел, бөтен илебезнең каһарманы. Аның батырлыгы турында истәлек мәңге сакланырга тиеш. Казанга бу очкычның нәкъ менә шул көндә килеп төшүе бик мөһим. Бу безнең горурлыгыбыз, диде Рөстәм Миңниханов. Кызганышка каршы җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үткән бу елда илебез һәм республикабыз үзенең каһарманын, Советлар Союзы герое Борис Кузнецовны соңгы юлга затырга мәҗбүр булды. Кайгы уртаклашу сүзләрен Россия президенты Владимир Путин да юллады. Ул Кузнецовны ватан азатлыгын һәм бәйсезлеген саклап калган легендар фронтовикларның якты вәкиле дип атады. Ә Бөек Ватан сугышыннан соң алар җимерелгән шәһәрләрне торгызды, ил үсешенә һәм аны ныгытуга бөтен көчләрен бирде, дип билгеләп үтте Россия президенты. Саубуллашу чарасында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов чыгыш ясады.
Хәерле сәгатьта булсын, авыр туфраклар җиңел булсын, Борис Кирилловы. Урыныгыз өчбахта булсын, чтобы вот этот добрый, хороший человек остался в нас в памяти навечно.
Исегезгә төшереп үтәбез. Советлар Союзы герое Борис Кузнецовның йөрәге 94 яшендә тибүдән туктады. Бөек Ватан сугышы вакытында батырлыклары өчен югары бүләккә ия булган. Тыныч тормышта да республикабызның иҗтимагый тормышында катнашып зур хөрмәт казанган бу шәхеснең арабыздан китүе зур югалту. Быел ТСРның 100 еллыгын билгеләп үттек. Ә республиканың төзелүе дәүләтчелегебез тарихында гаять зур әһәмияткә ия булуы турында әйтеп китәргә кирәк. Татарстан өчен бу күренекле вакыйгалардан торган үсеш юлы. Әлбәттә, анда кыенлыклар да, югалтулар да, шулай ук уңышлар һәм күтәрелешләр дә күп булды. Зур җиңүләребез безнең хәтеребездә һәр чак саклана. Юбилей елында тарихи һәм рухи мирасны саклауга юнәлтелгән чаралардан торган бай программа, фәнни, белем бирү һәм нәшрият проектлары гамәлгә ашырылды. Социаль мәдәни һәм транспорт өлкәләрендә яңа объектлар төзү һәм гамәлдәгеләрен үзгәртеп кору буенча күп эш башкарылды. ТСРның юбилейын билгеләп үтүгә багышланган чаралар планына пандемия шактый төзәтмәләр кертсә дә, республикада 27 майда Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел тулу уңаеннан тантаналы утырыш үткәрелгән булса, 25 июньдә ТСР хөкүмәте барлыкка килгән көн бәйрәм ителде. Икемендә 20 елны авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре лайыклы тәмамлады. Республикабыз икмәге горурланырлык мул булды. 5 миллион 400 мең тоннадан артып китте. Югары нәтиҗәләргә ирешүдә быел безгә уңай һава шартлары ярдәм итте. Әмма тиешле технологияләр кулланудан башка һава торышы белән генә уңышка ирешеп булмый. Уңдырышлылыкны арттыруда игенчелек культурасын үстерү, профессиональлерәк эшләү, үсемлекләрне 4 тапкырга кадәр эшкәртү уңай роль уйнады, дип аңлатты Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров.
Ахыргы елларда программаларда эшли, реконструкция зернохранилищ складов тип бик күп кышып катнаша, складлар тизелә, сату мәсьәләләре дә бар. Быелны бар компания бар, экспортка җибәрә, баржа белән, тимер юлы белән саклау мәсьәләсендә без кыйналыклар күрмибез. Бәяләр буенча да бәяләрне начар дип әйтеп булмый, узган елны бәяләр ничек килде, шулай ук тора. Безнең узган елны арышның бәясе бик күтәрелде, бу безнең Татарстанда гына түгел, илдә дә. Үзебезнең быелны элеваторларны да, мукамоларны да, хлебопекарларны да, спиртовой безнең заводларны да җыеп сөйләштек. Зерна республикада бар, күбесе әзерләп куйдылар.
Муниципаль берәмлекләрнең уңышлы үсеше һич шиксез икътисад тырышына бәйле, дип саный Рөстәм Миңниханов. Татарстан авыл хуҗалыгы 2020 ел йомгаклары буенча продукция күләме 268 миллиард 500 миллион сум дәрәҗәсендә булыр, дип көтелә.
Авылда нәрсә кирәк? Эш урыны кирәк, керем булырга тиеш, шуңа күрә нинди генә эш формасы булмасын, безгә аларга ярдәм күрсәтергә кирәк. Пандемия дип без бу әйберне туктатып тордык. Пандемия ул үз юлы белән бара, безгә үз юлыбыз белән бара. Шуңа күрә мин бу юнәлештә эшне күшәйтүне сорарым.
Мәгариф һәм фән республика үсешенең мөһим юнәлешләре. Агымдагы ел педагоглар өчен бик катлаулы булды. Балалар онлайн укыдылар, ә студентлар имтиханнарны да онлайн тапшырды. Укытучыларыбызга ярдәм йөзеннән илебез президенты йөкләмәсе нигезендә яңа уку елыннан башлап мәктәпләребездәге 23 меңнән артык сынып җитәкчесенә 5 мең сум акча түләү каралган. Шул ук вакытта төбәк дәрәҗәсендәге кызыксындыру чаралары да саклап калынды. Моннан тыш, 1 сентябрьдән башлангыч сынып укучыларының барсы да түләүсез сыйфатлы кайнар ризык белән тәэмин ителә башлады. Быел Татарстан мәгариф һәм фән министры алышынды. 2017 елдан бирле министрлыкны җитәкләгән Рафис Борханов урынына Илсур Хадиуллин билгеләнде. Журналистлар белән ел нәтиҗәләренә багышланган очрашуда министр Илсур Хадиуллин 2020-21 уку елының 1 яртысына нәтиҗә ясап, иң зур казанышларның берсе итеп адымнар полилингваль мәктәпләр ачу проектының башлануын атады. Бу елның 1 сентябрендә Казанда һәм Алабугада күп телле мәктәпләр үз ишекләрен ачты. Рөстәм Миңниханов адымнар яңа белем бирү комплексында укучылар һәм укытучылар өчен тудырылган шартларны югары бәяләде.
Укытучы ул әһәмиятле һөнәр, җаваплы миссия һәм әлбәттә сәләт. Кеше нинди генә бөеклеккә ирешмәсен, уңышының нигезе мәктәптә салына. Минтимер Шәрибулы белән Казан адымнар мәгариф комплексында булдык. Бу матур, иркен һәм яхшы объектлар. Биредә заманча мәгариф технологияда кулланыла. Бездә шундый искиткеч үзәкләр барлыкка килүгә без бик шат.
Республикада шундый комплекслар шелтәрен булдыру планлаштырыла. 2024 елга алар 6 булачак. Икесе Казанда, берсе Чаллыда, Түбән Камада, Алабугада һәм Әлмәттә. Министр Илсур Хадиуллин республикада татар телен укытуга кагылышлы вазгыятка болай дип ачыклык кертте.
Безнең башлангыч сыйныфлар өчен яңа буын дәреслеге бар эшләнде. Ул безнең татар мәктәпләре һәм рус мәктәпләрендәге татар төркемнәре өчен. Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият институты вәкилләре белән, галимнәре белән берлектә моны эшләделәр. Мин уйлыйм, бу бик яхшы дәрестә килеп чыкты һәм ул безнең кулланышка кирип бара. Мәсәлән, бер. Икенче, рус мәктәпләре өчен һәм рус балалары өчен, гомумән татар телен авыррак үзләштергән балалар өчен ул безнең сәлам дәреслеге. Коммуникатив нигезләргә төпләнеп эшләнгән дәреслек, ул да шулай ук безнең федераль исемлеккә керү алдында тора, тегесе дә монсы да. Төп проблема ул безнең фәнне укытканда баланың телне белүенә, телгә булган мөнәсәбәтенә, ихтиҗына игътибарның җитеп бетмәве дип уйлыйм мин. Чөнки укытучы укыта, кемдергә ул дәреслек ошый, шуның буенча укытып, иҗади якын килеп, нәтиҗә яхшы бирә. Кемдер шул дәреслектән читкә чыкмый, шуның белән генә утыра һәм әйтәләр дәреслек авыр дип. Ә иң мөһиме укытучы. Шуңа күрә бу юнәлештә безнең эш алып барылачак.
Республикада Марат Гытов улы Әхмәтов җитәкли торган татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенә зур өметләр баглана. Әлеге оешма җитәкчелегендә быел шактый гына проектлар гамәлгә куелды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Дәүләт Советына еллык юлламасында әлеге мәсьәләнең гаятьтә әһәмиятле булуын ассызыклады.
Телебез халкыбыз өчен уртак байлык һәм мирас. Рухи яктан берләштерүче зур көч. Без Марат Гытов улы Әхмәтов җитәкли торган татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссиягә дә зур өметләр баглыйбыз. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Шул ук вакытта һәркемнең шәхси үрнәге мөһим.
Шул рәвешле республиканың күп милләтле халыкның берләшүенә зур әһәмият биреп, киләсе 2021 елны президентыбыз Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итте. Бу уңайдан республикада аңа әзерлек эшләре алып барылды. Аларның гамәлгә ашырылуын без киләсе елда күрербез һәм аңа һәрберебез өлеш кертер дип өметләнәбез. Үз милләтеңне саклау теләге никадәр көчле булуын һәрберебез халык санын исәпкә алу вакытында күрсәтә ала. Бөтен Россия күләмендә халык санын алу да киләсе елдагы мөһим вакыйгаларның берсе булачак. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика президенты каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советы утырышында шундый белдерү белән чыгыш ясады.
Татарлар санын киметмәскә иде. Безнең хыялыбыз да шунда. 5 миллионнан артык Россияда, әле аны санасаң, аннан да артык. Ләкин кемдер татар дип язылмады, кемдер башкача язылгандыр. Без бу мәсьәләне аерым карадык, Milli Şurada da karadılar bu meseleni. Biz de parlamentte karıyız anı yıl başında. Bütün kümek yaşayan yerlerde bizim Tatarlarımızga ayrı müracaat yasarız. Onlarga çın-çınlan Tatar halkının sonun Rusya'da kim etmezke, eli biteli Tatarlar saklarga gerek. Bizim milletimizni, bizim tilimizni, bizden tağın gelecek buğunga, ballarga, yaşlarga berip kaldırırga degen niyet bilen.
Татарстан президенты республика хөкүмәтенә, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләренә тиешле аңлату эшләре алып барып, бу эштә җәмәгатьчелекнең актив катнашуын тәэмин итеп, аны иң югары дәрәҗәдә оештыруны йөкләде. Әйтергә кирәк, халык санын исәпкә алу нәтиҗәләре икътисад, демография, социаль өлкәдә стратегик планлаштыру өчен генә түгел, һәр милләт өчен дә бик мөһим. Россия халкын алда 11 гыйнварга кадәр яңа ел каникуллары көтә. Бу елларны 2021 елда кабат җиң сызганып эшкә тотыныр өчен көч-куәт туплар вакыт дип кабул итик. 2020 елның санаулы сәгатьләре калып бара. Төнге сәгать 12-не сугып, яңа елның аяк басу мизгелләрен барыбыз да түземсезләнеп көтә. Чөнки яңа ел безгә һич шиксез уңай үзгәрешләр, яңалыклар алып киләчәк. Өметләребез аклансын иде. Гаиләләрегезгә татулык, тәнегезгә саулык, көннәрегез имин булсын дигән теләкләр белән без еллык йомгаклау тапшыруын тәмамлыйбыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Гөлсә Җәббарова әзерләде. Идел Кыямов алып барды. Яңа елда күрешкәнчегә кадәр, ялларыгыз күңелле һәм имин үтсен.